จากนี้ไปเราจะลงไปข้างล่างไปเดินจงกรมครั้งหนึ่งทีนี้เมื่อวานนี้อาตมาได้กล่าวไว้ว่าเวลาพระหรือว่านักปฏิบัติเดินจงกรมมันจะกำหนดเส้นทาง20-39แล้วก็ตั้งเครื่องหมายไว้ที่ต้นทางกลางทางและปลายทางเป็นอุบายช่วยให้เราอยู่กับการภาวนาถ้าเผลอก็เผลอไม่นานทีนี้ในการเดินในวงเวียนมีต้นไม้ปลูกเป็นระยะตลอดทางที่เราเอาเครื่องต้นไม้ที่อยู่ข้างทางนั่นเป็นเครื่องหมายได้ว่าจะถึงต้นไม้ถึงสายมือเนี่ยเช็คดูว่ายังอยู่กับองค์ภาวนาหรือไม่ถูกไม่กี่ก้าวถ้ารู้สึกทีเกินไปก็เป็นทุกสองตนก็ได้แล้วแต่จะใช้สิ่งแวดล้อมเช่นต้นไม้เป็นเครื่องช่วยให้สติอยู่ในปัจจุบันนี่แหละสิ่งที่เราต้องการจะกำหนดเป็นสิ่งรู้ของจิตความเครื่องระลึกของสติก็คือความรู้สึกในฝ่าเท้าแต่ถ้าเรายังไม่ชำนาญก่อนที่จะกำหนดตรงนั้นที่จะโฟกัสหรือจะซูมเข้าไปตรงเท้าหรือฝ่าเท้าพอเราทำสติกับอิริยาบถเดินโดยทั่วไปโดยแปลงกายออกเป็นส่วนๆเหมือนในเวลาเรานั่งสมาธิรับรู้ต่อความรู้สึกในแต่ละส่วนของกายในระหว่างการเดินมีความรู้สึกอะไรบ้างเกิดขึ้นใน4ส่วนทีละส่วนแล้วก็ขั้นที่5กายทั้งกายในอิริยาบถเดิน เราทำอย่างนี้1รอบ2รอบ3รอบแล้วแต่จากนั้นก็กำหนดลงที่ความรู้สึกที่ฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นที่ในเบื้องต้นถ้าจิตใจก็ยังไม่ค่อยอยู่ เราก็ใช้บทสวดมนต์ช่วยในเบื้องต้นได้ถ้ามีบทสวดมนต์ที่เราเคยท่องไว้ก็ท่องอยู่ในใจหรือว่าให้ใช้เป็นคำบริกรรมให้แต่ละ ให้แต่ละพยางค์ก็พอดีกับการเดินก้าวของกายหรือจะสวดอยู่ในใจสักหนึ่งรอบของการของสนามก็ได้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะระงับความคิดฟุ้งซ่านในเบื้องต้นของการภาวนา